ต่อไปนี้ขอบรรดาทุกท่านตั้งใจฟังแล้วคำอธิบายสักสิบนาทีวันนี้ไม่ต้องพูดมากคนน้อยก็นั้นว่าการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ก็ขอรวบรัดสำหรับท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้แล้วให้พยายามฝึกฝนควบคุมกำลังใจของตนให้แจ่มใสอยู่เสมอเพราะว่าทิพยคุณยายก็ดีหรือว่าอภิญญาก็ดีหรือว่าสมาธิปกติก็ดีถ้าเราทำได้แล้วถ้าไม่มันซักไม่มันซ้อมในที่สุดมันก็สลายตัวกำลังใจของเราจะตกไปในภายใต้อำนาจของที่ชั่วที่อำนาจของนิวรณ์ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจุลวรจะได้ทรงแนะนำว่าการทรงสมาธิได้แล้วก็ดีหรือว่าทรงอภิญญาสมาบัติได้แล้วก็ดีต้องซักซ้อมทำบ่อยๆในหมายความว่าท่านที่ได้แล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วไม่มีการเสื่อมนั่นก็คือก่อนหลับต้องรวบรวมกำลังใจเต็มที่ใช้อารมณ์จิตของเราตามกำลังที่เราได้ไปทุกภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จิตไปสถิตอยู่ที่พระนิพพานเป็นปกติแล้วกลับเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่พอลืมรู้สึกว่าตื่นมาแล้วพักไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ได้กำลังนอนอยู่อย่างนั้นจับกำลังใจควบคุมสมาธิทันทีพร้อมกับตัดขันห้าได้ทำมาตัดขันห้าสำหรับคนที่ได้แล้วนั้นไม่มีอะไรยากอย่าไปตัดเป็นรุ่มร่ามเลยตัดไม่ง่ายๆนิดเดียวว่าร่างกายเราก็ประสบปกหาความจริงด้วยสัญญากับปัญญาร่างกายคนในสัตว์ทั้งหมดสกปรกทั้งหมดร่างกายของคนในสัตว์เป็นเสื่อมมีสภาพในที่สุดก็ตายชาวบ้านเขาจะตายหรือไม่ตายในช่างเขาเราตายแน่ร่างกายเขาจะบ้านจะสกปรกก็ไม่สกปรกก็ช่างร่างกายเราสกปรกแน่มีความทุกข์โศนแน่มันทุกข์แน่เป็นอันว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่การฐานสองที่เรียกว่าขันห้านี่เราไม่ต้องการมันอีกจุดที่เราต้องการมีจุดเดียวคือพระนิพพานพอนึกอย่างนี้แล้วก็รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิถ้าสามารถจะทำได้แล้วก็ควรจะทำให้ได้ด้วยนั่นก็คือจับภาพวะในอกให้เห็นเป็นแก้วเป็นกายเป็นปกติแล้วก็เป็นเวลาที่เราเดินไปเดินมาทำงานอยู่อะไรอยู่เนี่ยพอนึกขึ้นมาภาพจะได้เห็นภาพในอกเห็นได้ทันทีแจ่มใสทุกขณะเขาต้องทำไปอย่างนี้นะที่เขาทำกันมาได้แล้วก็ส่งอารมณ์ไม่ได้ดีแล้วเขาทำกันแบบนี้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่กินอยู่ขี้อยู่ก็ตามนึกถึงภาพพระพักถึงกองใสแจ่มใสภาพพระที่เราเห็นภายในเนี่ยมันเทียบกับอารมณ์จิตของเราถ้าเราจิตของเราเลวมากเราไม่สามารถเห็นภาพภายในจิตในอกเราได้ถ้าจิตของเราดีน้อยเราเห็นภาพพระอย่างเคยเห็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เหลืองแบบนี้นี่ก็เริ่มดีเป็นพระอุปจารสมาธิแต่จิตเข้าไปถึงเป็นฌานสมาบัติจะเห็นพระเป็นสีใสถ้าวิปัสสนาญาณดีจะใสเป็นในกายเหมือนกับเพชรต้องแสงพระอาทิตย์นี่เป็นเครื่องกำหนดจิตจิตของเราตรงนี้จะต้องชำระอยู่ตลอดวันไม่ใช่จะไปชำระเฉพาะเวลาที่จะเจริญกรรมฐานถ้าแบบนี้นรกลากไปกินหมดคือว่าทำงานทำการโยนนึกขึ้นมาว่าไอ้ตัวเหนื่อยๆสำคัญที่สุดยิ่งเหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งจิตใจแจ่มใสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราเตรียมตัวว่าเวลาเราจะตายนะเราเลือกเวลาตายไม่ได้เราอาจจะตายเวลาที่สงบสงัดอาจจะตายเวลาเขาร้องรำทำเพลงกันอาจจะตายเวลาที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะตายที่เรากำลังเหนื่อยอาจจะตายกำลังร้อนอาจจะตายด้วยการเฉียดแทงร่างกายเมื่ออาการที่มันทุกข์หนักในเวลาไหนเวลานั้นจับกำลังใจแจ่มใสที่จับภาพว่าในอกให้แจ่มใสชัดเจน ในที่สุดอารมณ์จะคล่องนึกภาพใสนึกภาพใสนี่ใช้ได้ใช้ได้แล้วไม่ใช่เลิกนะแม้แต่พระอรหันต์ยังต้องทำอยู่เพียงเพื่อวัดจิตของตัวเพื่อความอยู่บริสุทธิ์สำหรับพระอรหันต์และต่อมาก็ขอพูดกับบรรดาญาติโยมผู้ยังปฏิบัติไม่ได้เมื่อท่านสนับสนุนท่านที่ปฏิบัติได้แล้วไม่อย่าไปทิ้งนะอย่าไปทิ้งยิ่งปฏิบัติได้แล้วแค่นี้ทำพยายามให้มันดีถึงที่สุดเขาพูดคนเก่าก่อนคำว่าดีถึงที่สุดมันดียังไงอย่างกามฉันทะระยะละด้วยอำนาจนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเห็นร่างกายสกปรกแล้วก็กายโทสะไปเห็นว่ามันเป็นโทษเราจะยับยั้งไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ยังไม่ดีตัวดีที่สุดก็คือสังขารุปเปขาญาณโลกกระทำแปดรายการที่จะเข้ามาถึงเรามันไม่กระทบจิตมันเฉยๆเห็นคนก็เฉยๆเห็นสัตว์ก็เฉยๆเห็นวัตถุธาตุสวยสดงดงามก็เฉยๆสบายสบายไม่มีอะไรกระทบจิต เห็นคนก็เห็นเหมือนนั่นเห็นเหมือนวัตถุเห็นทรัพย์สินนั้นหลายไปเห็นเหมือนของไม่มีค่าคือมันไม่มีอะไรติดใจอารมณ์สบายร่างกายจะเป็นทุกข์ใจก็เฉยๆร่างกายจะเป็นสุขใจก็เฉยๆใครเขาเลี้ยงพาเขาให้เขาเสริมก็เฉยๆอันนี้อารมณ์ดีที่สุดดีที่สุดมีอยู่ตรงนี้พยายามทำอารมณ์ให้มันค่อยๆเฉยๆลงไปเป็นนั้นว่าเราไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดใช้ได้โลกธรรมแปดก็ไม่ว่าลาภเกิดขึ้นไม่ดีใจลาภหมดไปไม่เสียใจได้ยศมาไม่ดีใจเขาถูกทอดยศไม่เสียใจกามมาสุขเกิดขึ้นไม่ดีใจความทุกข์เกิดขึ้นไม่เสียใจเขานินทาไม่โกรธสรรเสริญไม่ยินดีมีอารมณ์เฉยถ้าอารมณ์มันเฉยปฏิบัติการนี้ได้ใช้ได้เราเป็นพระอริยะเบื้องสูงเพื่อสำหรับญาติโยมใหม่ก็เช่นเดียวกันต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าอย่างยิ่งญาติโยมใหม่และเก่าศีลเป็นเรื่องสำคัญต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเมื่อต่อไปนี้การใช้คำภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะสิทธิ์ฝึกปัญญาก็ใช้คำภาวนาจำกัดคำภาวนานี่ก็ได้แต่นะมะพาทะเวลาภาวนาก่อนที่ครูจะเข้าไปแนะนำท่านให้ใช้อารมณ์ใจสบายๆอย่าให้มันเดือดร้อนอย่าเร่งรัดให้ใจแบบปกติให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนึกว่าพาทะตอนนี้ยังไม่ต้องการคิดอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรทั้งหมดปล่อยให้จิตมันเป็นสุขเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำตอนนั้นวางคำภาวนาเสียทำใจสบายสบายฟังคำแนะนำของครูเมื่อครูเขาแนะนำว่าอย่างไรจิตใจจะต้องน้อมไปตามนั้นทันทีคิดว่าฐานร่างกายเป็นทุกข์ไหมไอ้คำว่าทุกข์อะไรก็ตามที่มันต้องทนมันทุกข์เท่านั้นทนนั่งก็ทุกข์ทนกินก็ทุกข์ทนนอนก็ทุกข์ทนเดินก็ทุกข์ไอ้ทุกตัวนี้คนยังมีอยู่แต่คนไม่ค่อยเห็นทุกข์ที่มันแปลกนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่มีสัญญากับปัญญาสามลงมันเป็นอย่างนี้ทุกมีทุกวันหิวข้าวมันสุขแล้วมันทุกข์ลองไม่กินสักสามวันเป็นยังไงปวดต้องขี้มันสุขแล้วมันทุกข์ปวดแล้วเราไม่ไปขี้แล้วเป็นยังไงไปถ้ามันไม่ทุกข์มีทุกตัวนี้มันมีทุกวันถ้าเราไม่มีร่างกายนี้มันจะมีอะไรมากินมีอะไรมาขี้เป็นนั้นว่าครูก็ถามว่าทุกข์ไหมจิตแล้วก็นึกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันทุกข์มาตลอดมองให้เห็นความทุกข์ไม่พยายามตัดอารมณ์รู้ความทุกข์คือไม่ต้องการความเกิดต่อไปจิตใจวางพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นสำหรับท่านที่ได้ไว้แล้วรวบรวมกำลังใจตัดทั้ง5คือไม่ห่วงใยในมนุษย์โลกและร่างกายนี้ไม่ห่วงใยในเทวโลกไม่ห่วงใยในพรหมโลกเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน ม้แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ยังมาใหม่ก็เช่นเดียวกันตัดสินใจที่เวลานี้ขึ้นที่ว่าความเกิดแบบนี้มันไม่ดีมันมีแก่มันมีป่วยมันมีการพัดไร่แก่ของรักของชอบใจมีขัดใจคือมีความปรารถนาไม่สมหวังและมีความตายในที่สุดเราไม่ต้องการมันอีกและเราก็ไม่ต้องการเป็นเทวดาเราก็ไม่ต้องการเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานทำใจให้แน่วแน่แบบนี้แล้วก็เริ่มภาวนาวันนามวัฏฏะต่อไปต่อไปนี้ไปภาวนาท่านหลายเริ่มปฏิบัติได้ตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสักสิบนาทีเศษวันนี้ก็ขอพูดโดยย่อการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ผิดกับการเจริญแบบมาสุขวิปัสสโกคือการเจริญในด้านเตวิโชกัจฉละปิญโยบวกกันนั่นแบบแผนในการเจริญปฏิบัติจึงได้ผิดกันอันดับต้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่มาใหม่ยังไม่ทราบให้รู้จักการกำหนดหรือวางอารมณ์จิตของตัวคืออารมณ์จิตที่เราจะใช้ในการเจริญพระกรรมฐานให้ดีต้องเป็นอารมณ์จิตช่างจำไม่ใช่ใช้อารมณ์จิตช่างลืมถ้อยคำของครูผู้สอนเขาสอนไปได้ยังไงกี่คำจำให้ได้หมดไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วก็ลืมฟังแล้วก็เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวก็ถามโน่นเดี๋ยวก็ถามนี่ไม่มีสภาพของความจำอย่างนี้ที่สะโกดชาติก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความจริงใจการเจริญอภิญญาสมาบัตินี้ต้องคนเอาจริงและมีความเด็ดเดี่ยวช่างจำช่างคิดช่างวิจัยและขยันในการปฏิบัติมีความฉลาดในการพิจารณาอารมณ์ใจของตัวไม่ใช่สักแต่ว่ามาทำเขาพูดให้ฟังเขาสอนให้ฟังแล้วยังจำไม่ได้บางทีกลับไปถึงบ้านเอาไปทิ้งเสียกลับมาใหม่มาถามใหม่อย่างนี้ทัศนักไม่สนใจคุณเพศนี้ เพราะว่าของดีนี่ก็ต้องไม่อยู่กับคนเลวถ้าคนเลวจะไม่สามารถรักษาของดีไม่ได้ตามเรื่องราวในเรื่องของมโหสถท่านบอกกาลกินีกับสิริคือมิ่งขวัญอยู่ร่วมกันไม่ได้ชั้นใดพระกรรมฐานพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอยู่กับคนเลวไม่ได้เช่นนั้นถึงแม้ว่าปฏิบัติฝึกไปได้แล้วก็เอาไปทิ้งเสียแต่ว่าทางสำนักก็ได้หนักใจที่ว่ามีหน้าที่ในการให้ก็ให้ไปแต่ว่าไม่เคยพอใจคนประเภทหนึ่งที่สอนไปแล้วไม่จำแล้วมาถามบ่อยๆคนประเภทนี้ไม่ชอบเพราะมีสันดานไม่จำไม่เอาจริงเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าถ้าจะเจริญพระกรรมฐานให้ได้ดีจงจำคำแนะนำสั่งสอนของครูผู้แนะนำหรืออาตมาก็ดีหรือครูผู้เข้าไปสอนก็ดีเขาสอนแบบไหนจนได้จิตเราขึ้นไปพระจุฬามุนีได้และนิพพานได้เวลาจะปฏิบัติอยู่ตามปกติต้องคุมอารมณ์แบบนั้นไม่ให้เป็นปกติไม่ใช่เผลอไปลืมที่เผลอที่ลืมนะเอาไปของดีเข้าไปโยนทิ้งลงส้วมไม่ได้สนใจเวลาเขาสอนไปจะไปตั้งหน้าสงสัยอะไรกันอีกว่าไปถึงบ้านจะทำยังไงไปถึงบ้านเขาทำตามเดิมเขาสอนมายังไงเราขึ้นไปได้ทำใจให้ทรงอยู่ระดับนั้นมันก็ไปได้ทุกครั้งและก็จะไปได้ดีขึ้นตามลำดับนี่เป็นหน้าอันดับต้นของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคอยตั้งใจเอาจริงฟังคำสอนและจำให้มันได้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริง มีอารมณ์จิตแน่วแน่จริงๆเอาจริงเอาจังกันและต่อไปนี้สำหรับท่านที่ทรงได้แล้วหรือไม่ได้ก็ตามการจะทรงจิตให้เป็นสมาธินั่นอันดับแรกจะต้องรักษาอารมณ์ใจของเราให้ดีซะก่อนอารมณ์ใจที่ดีก็คือไม่สนใจกับกิริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะชั่วช่างเขาใครเขาจะนินทาใครจะส่งเสริมก็ช่างเขามีหน้าที่อย่างเดียวรักษาอารมณ์ใจของเราให้ไม่ไปยุ่งกับความชั่วแล้วก็ประการที่สองจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติสำหรับศีลขั้นท่านปฏิบัติอันดับต่ำคือปุถุชนขั้นต้นจะต้องทรงศีล5ให้บริสุทธิ์เป็นปกติคือไม่ทำลายศีลเองไม่ยุโยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลนี่เรื่องของศีลนี่เป็นเรื่องหนักมากเพราะว่าศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าบกพร่องเราก็ลงนรกท่านจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงการเข้าพระจุลามุนีไม่ได้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนนั้นศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าว่าท่านหลายถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์ไว้ก่อนตั้งใจทุกตระเวลานี้เป็นต้นไปว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะสิ้นลมปราณเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์คือไม่ทำลายศีลด้วยเจตนาตั้งใจทุกตระเวลานี้เป็นต้นไปและรายการที่สองเราจะต้องมีอารมณ์แน่วแน่จริงจังต่อพระกรรมฐานทั้งเก่าทั้งใหม่เหมือนกันเก่าก็ไม่แน่นักถ้าเก่าลายคามันมีราคาเก่ากันลาใช้ไม่ได้เก่าลายคาหมายความว่าพระครูเขาสอนไม่ได้อย่างนี้แล้วก็กลับไปทำให้มันจำใสดียิ่งขึ้นไกลเก่าลายคาสำหรับเก่ากาลาได้ครูเขาสอนไปไปได้ถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกถึงนิพพานลงนรกไปไหนก็ไปได้แต่ต่อไปไหนไม่ได้เลยอย่างนี้เรียกเก่ากาลาถ้าเก่าอะไรครามดีเก่ากาลาใช่ไม่ได้เพราะนั้นทั้งเก่าและใหม่ให้รู้จักรักษาลมใจมีความแน่วแน่ในจิตคำว่าตัดนิวรณ์นิวรณ์คือความชั่วที่เข้าไปสิงจิตนิวรณ์มันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจให้สนใจอย่างเดียวว่าเวลานี้หรือทุกวันทุกลมหายใจเขาออกเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์ใจเขาบอกคนใดจริยาเขาบอกคนใดจะเป็นยังไงดีหรือชั่วช่างเขาเรารักษากำลังใจให้ทรงศีลให้เป็นปกติการนึกถึงศีลเป็นปกติก็เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็ตั้งแต่เวลาทำสมาธิจิตก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดีตอนนี้เราก็ทรงอารมณ์จิตเฉพาะให้เป็นเอกคตารมณ์เอาความจริงเข้าใจกันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ไหวไว้รักษาอารมณ์จิตไม่อยู่อารมณ์จิตมันตายมันก็สะกดสายทำไม่ไหวตอนนี้ก็ตายแล้วสิทำไม่ได้ก็จะทำทำไมลอยให้มันลงนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิฉันไปตามสบายถ้าชาวบ้านก็ทำไม่ได้เราก็เลวเต็มทีเราต้องดูชาวบ้านว่าเขามีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเขามีหูมีตามีปากมีใจเรามีเหมือนเขาไหมถ้ามีเหมือนเขาไม่ต้องทำได้อย่างเขาคนที่เขาทำได้ไม่เข้าจริงเอาจังไม่สร้างความท้อแท้ให้มันเกิดดังนั้นเวลาที่ควบคุมกำลังใจเป็นสมาธิตอนนี้เราต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหนักเราต้องไม่ยอมแพ้มันคือว่าในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาอยู่ตอนนี้ให้จิตมันอยู่ที่ภาวนาและพิจารณาอย่างที่ท่านปฏิบัติกันอยู่นี่
การปฏิบัติให้ได้ผลอันดับแรกคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าละมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะรวมความว่าใช้คำภาวนาว่าละมะปะทะแต่ทำให้มันถูกนะเวลาที่เราภาวนาอยู่ก็รู้ลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพาทะคอยระมัดระวังอย่าจิตมันสั้นไปสู่อารมณ์อื่นรักษาความเข้มแข็งของจิตไว้ไม่จะสบายโยเยโยเยโยเยคุ้มไม่ได้รักษาไม่อยู่จิตไม่ชอบคิดแค่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเปรตในอบายภูมิด้วยจิตมันชอบอารมณ์ชั่วโยเยในอารมณ์ชั่วทำไมวันทั้งวันใช้เวลา9นาที10นาทีแล้วจะคุ้มให้จิตมันอยู่ในด้านของความดีไม่ได้เลยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ว่าเราว่าจิตมันพลั้นไปตลอด24ชั่วโมงแต่ไอ้24ชั่วโมงเราขอมันสัก10นาที20นาทีจะขอหยุดอารมณ์ในจะว่าอารมณ์ด้านดีแล้วทำไม่ได้อยู่ดีถ้าทำไม่ได้ก็พยากรณ์ตัวเองได้ว่าตายคราวนี้ลงอวิชีกันแน่แล้วก็อีกหลายแสนกลับยุติกลับมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่แสร้างไปจริงๆเพราะอะไรดีทำไม่ได้ทำได้แต่ความชั่วมันจะไปสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์กันได้ยังไงก็ลงอบายภูมิเวลานี้เด็กๆ เล็กๆเขาได้ดีกันเยอะๆพวกเด็กนักเรียนนับก็ได้กันเป็นร้อยเป็นพันเด็กวัยรุ่นแทนที่จะมีความคันนองสนใจในโลกีวิสัยเขากลับทำฌานสมาบัติอภิญญาสมาบัติเขาได้คล่องตัวฝึกคราวเดียวไปได้คล่องนี่ผู้ใหญ่อายก็ไหมเป็นนั้นว่าอันดับแรกรักษาลมใจให้แน่วแน่จะทำทุกครั้งรักษาลมใจให้แน่วแน่ว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระธาตุแล้วไม่ใช่เวลาที่นั่งปฏิบัติเวลาเดินไปเดินมาก็นึกภาวนามาเรื่อยไปภาวนามาเรื่อยไปทำอะไรอยู่ก็ภาวนามาเรื่อยไปนั่นเผลอก็เผลอไปนึกก็ไม่ได้ก็ภาวนาเรื่อยไปนี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่และอารมณ์ใจอีกอันหนึ่งทั้งใหม่และเก่าเนี่ยก็เหมือนกันแหละเก่ากันลาก็มีอารมณ์ใจตัวหนึ่งว่าจงอย่าสนใจกับร่างกายร่างกายมันจะโยกมันจะโครมมันจะดิ้นตึงตังโครมครามมันจะปวดหัวตึงหน้าตึงหลังช่างหัวมันคิดว่าร่างกายนี่ไม่เกิดมาเพื่อตายมันจะตายซะในเวลานี้ก็ดีเราจะได้ไปนิพพานให้จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะการทำแบบนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราไม่ต้องการเป็นเทวดาเราไม่ต้องการเป็นพรหมเราต้องการพระนิพพานฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าเสด็จมาใกล้ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะขอเป็นบารมีเป็นที่พึ่งตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้แล้วก็ทรงกำลังใจเป็นสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าปาทะแต่ว่าเวลาที่ครูเข้าไปสอบตอนนั้นเราหยุดภาวนาสำหรับผู้ใหม่ทำใจสบายๆฟังคำแนะนำของครูผู้สอนถ้าเขาตัดร่างตัดขันห้าคือร่างกายเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วก็ตามไปให้จิตตัดไปตามนั้นจริงๆจะสักแต่ว่าฟังเขาสอนใจมันบอกว่านี่เรามาเรียนไม่ใช่มาฟังจำฟังเขาพูดแล้วก็ตัดให้มันเห็นไปตามความเป็นจริงครูเขาจะสอนตามความเป็นจริงของขันห้าถ้าว่าทุกท่านสามารถจะน้อมจิตไปได้ตามคำแนะนำของครูวันนี้ก็ถึงนิพพานถ้าว่าท่านไม่สามารถจะทำได้ก็แสดงว่าท่านเป็นพระพระบุคคลเพราะการเจริญกรรมฐานนี้ตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระทศกุลมาจนถึงสมัยปัจจุบันไม่มีใครที่ไปนั่งจำจี้จำชัยเหมือนสำนักนี้มีสำนักนี้แห่งเดียวที่นั่งจำจี้จำชัยเพราะความหวังดีในท่าน แต่ว่าทำพยานนี้แต่ท่านยังไปไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นอาภัพพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดต่อจากนี้ไปข้ามันดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเราออกสำหรับท่านผู้ใดแล้วก่อนที่จะเคลื่อนชำระจิตให้สะอาดให้เห็นพระอยู่ในอกใสมันดองแก้วเป็นประกายพลิกแล้วก็พวงจิตขึ้นไปสู่พระนิพพานในอันดับแรกเป็นนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับคำสอนหลังจากนั้นจะไปจะอยู่ที่ไหนก็ตามปฏิญาณใสแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ยังไม่ได้ขอให้ตั้งใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะจิตเข้าไปควบคุมเฉพาะลมหายใจเข้าออกกับธรรมวนาคือเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพาทะนะตอนนี้ไปก็จะรับคำสอนจากบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่งภาวนากันอยู่ตั้ง10นาทีเสร็จพระครูจะไปแนะนำท่านพอดีเสียงกรี๊ดคนที่ยังไม่ได้จะเพิ่งลืมตานะเพราะว่าครูจะไปแนะนำท่านตอนที่ครูเข้าไปแนะนำนะอย่าภาวนาปล่อยใจเฉยๆสำหรับท่านที่ได้แล้วก็ทำจิตของท่านให้อย่างนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อถึงนิพพานแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนก็ได้ตามปฏิญาณใสเขาเริ่มทำได้แล้ว